va? Fibeazana, miaina sy mity.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Ankafaliana trano tompoko no entinay miarabanao amin'ity fandarana ity, fandarana Eva na hoe fibeazana miaina sy mity. Izay voizina eto amin'ny Radio Don Bosco izay arahantsika tsy tapaka any amin'ny toerana rehetra misy antsika any. Fandarana natao indrindra hifanabeazana ananantsika olom-pirenena vanina moa izany fanabeazana ihany koa ho an'ny maha olona feno. Izay moa anisany hoe tanjona tratrarina ao anatin'ity fandarana ity. Maro dia maro ny lohahevitra efa noresantsika eto ity taona ity noresantsika manokana momba ny hoe fankahirezana sy fifanohanana no mahafonjy antsika amin'ny sarotra. Ny alaka misy fahatelo amby roapolo septambra ary dia lohahevitra vaovao indray no entina amintsika. Fandarana mahazatra iarahana amin'ny voamerany veka misala fahasalamana moa dia efa fantatrantsika hoe isaky ny alaka misy fahatelo amin'ny volana. Noho ny antony manokana hoe misy alaka misy fahadimy amin'ity volana ity sy noho ny fandaminana maromaro izay ny fampiresahana teto anivon'ny ekipa rehetra dia mbola tafaraka miaraka amin'ny zareo avao amin'ny voamerana veka misahana ny fahasalamana ihany tsika androany na dia hoe alaka misy fahaefatra amin'ny volana ary androany fahatelo amby roapolo ny volana septambra. Efa voalaza teo ny lohahevitry ny taona ny lohahevitry ny fandarana androany miantoka ny fahasalamana ny fahatokisantena nify ka mila fanaraha-maso sy fikarakarana tsy ankiato. I Dr. Zoé Randrina moa no hitondra io lohahevitra io ao amintsika rehetra satria izy no misolotena ny voamerana veka misahana ny fahasalamana. Miantoka ny fahasalamana sy ny fahatokisantena ny nify ka mila fanaraha-maso sy fikarakarana tsy ankiato. Izay ny lohahevitra ifampizarana androany raha toa isika ka andray anjara amin'izay lohahevitra izay anentanana antsika marobe satria ny fandraisana anjarantsika ihany koa dia tena hoe mampanankarena amin'ny hevitra sy amin'ny fanamariana amin'ity fandarana ity. 033 08 850 02 ny SMS amin'ny tapany faharoa kosa isika afaka miditra mivantana 0222 443 90 na 0222 442 09. Dia milohany idirantsika amin'ny tapany voalohany ary asiotsika feo kirakely. Manatitra ny arahapa moa izany ho antsika rehetra manaraka izao fandarana izao efa fibeazana miaina sy mity eto amin'ny Radio Don Bosco. Miarabany Bruno ihany koa isika mikajy ny lafin'ny teknika sy miaraka amintsika amin'ity fandarana ity miarabany Dr. Zoé vahiny androany. Miaraba dokotera.
Dia miaraba masy miarabany mpiaino rehetra miarabany teknisianna Bruno.
Voalazantsika teo ny ampiandohana moa izany ny foto-kevi-dehibe voizintsika amin'ity taona araka roapolo sy roa arivo ity makasika ny hoe ny fifankahirezana sy fifanohanana no mahafonjy antsika amin'ny sarotra. Ny lohahevitra ampitaintsika androany kosa miantoka ny fahasalamana sy ny fahatokisantena ny nify ka mila fanaraha-maso sy fikarakarana tsy ankiato. Miantoka ny fahasalamana sy ny fahatokisantena ny nify ka mila fanaraha-maso sy fikarakarana tsy ankiato. Inona no ifandraisan'izay lohahevitra izay na maromaro kokoa inona no ifandraisan'ny nify amin'ny resaka hoe fibeazana miaina sy mity dokotera?
Tsika moa izany miaraka amin'ny voamerana veka misana fahasalamana dia mazava ho azy fa fahasalamana izany no voalohany indrindra ifandraisan'ny fibeazana miaina sy mity sy ny ty resaka nify ity izany. Resaka fahasalamana no voalohany indrindra izany. Dia marina fa efa misy ny fahasalamana ohatra hoe andriany fahasalamana sinsisy eto amin'ny Radio Don Bosco izay jerenany atsipirianny aretina sy ny karazana ohatr'izay fa itsika izany amin'ny fibeazana miaina sy mity dia mifantoka kokoa any amin'ilay hoe fahaiza-miaina sy ny fifandraisana amin'ny mpiaramonina sy satria mazava ho azy fa voalaza foana hoe ny fahasalamana no voaloha karena de ataoko fa mbola maro raha itsika malagasy fotsiny jerena roa amby sivifolo isan-jato tsika malagasy a ataoko fa efa narary daholo ny nifiny efa misy nify ratsy zany manomboka amin'ny ankizy kely ka samin'ny olon-dehibe de tena mahantra zany tsika malagasy raha io resaka nify io no jerena nisy représentant ny OMS zay a ny asa teto de nisy fiaraha-miasa natao taminy de ozy izy hoe ny malagasy ny tovavy malagasy ny jerena avy aty arina tena tsara abikana mafinaritra fa vao mitodika de mitsika de tena tsisy lala ohatrany hoe tsisy lalazy zany ohatrany hoe ratsy be de
no le nify
zany aha de zay zany no ifandraisany amin'ity fibiazana miaina sy mitity a satria tsy maintsy misy izay resaka ozy tsika any amin'ny loha hevitra hoe fahatsikisa tena fanajana ny tena sy ny karazana zay a zay ny ifandraisany amin'ny fibiazana miaina sy mity
eny ary alohan'ny idirantsika amin'ny tena hoe famerabelarana ny loha hevitra raha de hoe inona no akapobeny zavatra tsara ho fantatry ny rehetra mahakasika ny nify
marina tokoa zany fa alohan'ny resahana lalindalina zany a de tsy maintsy misy fantarina aloha hoe inona midika inona io nify eo amin'ny vavatsika io zany nify moa zany a de anisan'ny taova mandrafitra ny ativavy izy manana anjara asa maromaro ny nify a hitsakona hitenenana hitsikina mandrafitra ny rafitry ny endrika kapobeny mihitsy izy raha tsorona de ohatrany hoe manome équilibre zany équilibre le rafitry ny endrika mipetraka iny satria ny azahoantsika an'izay de jerenge rehefa mahita olo hoe banga be tsika de jereva ohatra ny mipetaka be zany ny vava fa raha misy nify kosa de tena hitana hoe mipetraka tsara zany le endrika iny zany de nify koa amin'izay hoe mame équilibre zay a mame mialatsiny fa le andikanan'le équilibre miteny gasy moa tsy de tsy haiko loatra fa izy zany a ohatrany hoe mame an'izay équilibre zay izy a mitsangana raha mitsangana ny endrika fa izy koa mame équilibre raha amitsivalana zany raha ohatra hoe mitsivalana satria mamefo ny lelany nify satria raha vao tsisy nify a de mivoaka ny lelanao miboaboaka zany e lasa mivoaka ty ivelany de ohatra zay koa molotra mamefo molotra koa izy tsy letika ny anatiny zay zany le iny nify rehetrarehetra ambony ambany iny zany a atsona le couloir dentaire ohatrany hoe lala tsara iny zany de raha ohatra zany ny olombelona manokana zany nijerentsika de miforona indroa nifin'ny olombelona nifin-dronono a zay misy roapolo izy io de miforona izy io a nanomboka mbola tany amboka le zaza de efa niforona eo zao tsika de efa mahazo lesina itsika reny mpianakaviana be vohoka raha tia tsika ny zanatsika tsy hijaly aretinify rehefa lehibe a de manomboka any ambohoka de efa tokony ho karakaraintsika tsara na amin'ny sakafo na amin'inona zay sakafo hoanitsika satria io no mahatsara na maharatsy an'le nifiny le zanatsika ivoaka satria any ambohoka zany izazy io de efa miforona zany le nify io le nifin-dronono io de tapitra mipetraka ao ambava tapitra mivoaka ao ambava zany ndreo a atramin'ny faharoana fahatelo taona eo de manomboka lanitsy kelikely ndray zany ny fakan'ireo nifin-dronono ireo a maninona nanaovako hoe lanitsy kelikely satria mipotra maniry le nify soloazy le nify maharitra ao ambany a de ohatrany hoe kikisany tsy kelikely eo le fakan'le nifin-dronono zay mahatonga an'ireny mizongozona de manomboka lanitsy kelikely ndray zany ny fakan'ireny nify ireny a eo amin'ny fahadimy taonan'ny ankizy eo de miala tanteraka zany le nify a rehefa vonona le nify misolo azy misy lesina tsy hoahana koa am'izay Io zany tsy mahafinaritra ny ray aman-dreny no ataoko hoe tonga any ampitsabo nify de alao ny nifinjanako. Telo taona le zaza de marary nify be tsy azo ty fa alao. Misy taonany daholo ny fanalana ny nifinankizy io zany fa tsy hoe tianao alana de alana. Misy taonany io satria raha ohatra ka hoe alainao aloha loatra le nify nefa tsy mbola vonona le nify isolo azy de ohatrany hoe lasa mikorotana be le nify aniry rehefa avy eo zany. De zay zany no hoe rehefa vonona le nify solo azy a vo miozongozo ny nify io zay vo tokony ho alana. Fa misy fomba ndray a fitsaboana anakiray satria ny ankamaroan'ny ankizy kely manko am'izao a tsy tia mitsako zavatra mafy de kely zany le valanin-drano iny tsy mitombo loatra satria tsy de tia mitsako zavatra mafy a de rehefa anika rehefa maniry le nify maharitra de tsy ombo mihitsy le vavany satria le nify ohatrany hoe vavety be a nefa n'le toerana ipetrahany kely a de fanositsosona be zany le nify de am'izay ny mpitsabo nify a voatery manala le nifindronono akaikiny a na mbola tsy misongosona ary satria tsy ahitsy mihitsy le nify maharitra mivoaka zany a raha vao tsy alana aloha le nify eo akaikiny satria tsy ombo le toerana. De reo zany a tsara ho fantatra fotsiny zany fa rehefa roa ambin'ny folo taona eo ny ankizy a de tokony tsy misy nifindronono intsony eo anaty vavany zany fa ohatrany hoe tapitra solo daholo zany. Zay zany momba ny nifindronono. Ny nify maharitra indray a na nifin'olo-dehibe a de roa amby telopolo ny isany. Eo amin'ny fahefa taonany zaza no manomboka amin'ny forona zany io nify io. Fa efa taona any le ankizy any de efa mifirona ireo nifin'olo-dehibe io. De eo koa zany tsika raha tiatsika ho tsara nify ny zanakitsika dia any amin'ny fa manomboka any amin'izy ankizy kely zany a de efa atao ara-dalàna ny sakafony na eo amin'ny sakafo ara-pahasalamana zany e na sokay zany na rono zany na inona satria lasa alemy indray le nifiny ry veo raha vo ratsy le sakafo zany satria ny nify mipotra voalohany zany eo amin'ireo nifin'olo-dehibe reo a de eo amin'ny fahaenintaona eo le ankizy a de ny mipotra voalohany ny andria nify afovoany ambany iny iny zany mipotra voalohany de eo amin'ny enintaona koa mipotra vazana lehibe voalohany misy efatra izy ambony ambany vazana lehibe voalohany io vazana lehibe voalohany io zany matetika tsy fantatry ny olona hoe efa nifin'olo-dehibe fa everiny ray aman-dreny io a fa mbola nifindronono sasa miteny hoe ka mbola tsy mifona io ka le izy tsy mifona fa maniry any an-damosiny nifindronono de any an-damosiny nifindronono io maniry a de raha vovarim-bariny ianao a valo tony le kizy efa goaka be io de tsy raharaha iny ray aman-dre le izy matia satria hoe mieritreretiny hoe mbola esorona de mampalahelo be zany le kizy a any amin'ny valo taona le kizy voatery manala le vazana lehibe voaloha satria tsisy horaisina tsony. De zay zany tsara ampahafantarina atsika ray aman-dreny a enintaona reo nify reo no maniry enintaona ny anaran'le vazana lehibe voalohany io de hoe nify fahaenintaona zay mihitsy ny anarany dans de six ans de mipotra tsikelikely a ny nify anoloana sy sisa zany a fa matetika mivango no mipotra farany de ivango io a noho izy mipotra farany a de matetika izy io tsy mahazo toerana de lasa le miranorany eo ivelany eo raha vao tsy voalamina zany satria matetika za izy mipotra farany de matetika izy tsy mahazo toerana. Ny vazana lehibe faharoa a mipotra amin'ny faharoamby folo taonany ankizy ary ny faravazana de mipotra manomboka eo amin'ny fahavalo amby folo taona. Zay zany raha ohatra hoe ny isan'ny nify sy ny fipotrahany zany ndresana fa ty de tsara ho fantatra koa fa ny nify tsirairay a de mirafitra toy izao avy a ety ivelany mankany anatiny. Misy a ny bakoly nify. Bakoly nify zany a iny hitatsika mangirangirana ety ivelany iny natao hoe bakoly nify ohatra amin'ny bakoly mangirana de ao ambanin' io a misy natao hoe haranify a ohatrany ohatrany karazana taolana zany izy io ombanin'io bakoly nify io zany ary ao anatiny be a de misy natao hoe atinify a de io atinify io a lavaka ary io lavaka io a misy ny ozatra sy ny lalandra ao anatiny ozatra na retsika zany naira sy vaisseau sanguin de nify tsirairay io a tsy hoe mpetra putsiny izy io matetika rehefa anala nify ny olona zany dia mieritreritra hoe moramora lebele moramora amin'ny lepotsabo nify ny anala an'le nify ohatra ny eritreretina hoe alaina fotsiny ohatra zao dia miala fa izy io a dia tena mitsatoka ao anaty taolana izy io ary misy singa mitazona azy a eo aloha ny akanjo nify a dia misy le atao hoe rompitazona ny nify zany na hoe ligament a alveolo dentaire a dia mazava ho azy fa mitaolana io zany a mafy be zany io anaty nify eo fa tsy hoe mipetraka fotsiny zany
mankasitraka ny dokotera amin'izay fanazavana zay moa sika zay moa zany mahakasika ny hoe ny tsara ho fantatra mahakasika ny nify a amin'ny ankapobeny fa ao anaty loha hevitra sika milaza hoe miantoka ny fahasalamana ny nify ihna ny anton'izay
dia arak'la fanazavana nataontsika tamin'iny fantana voalohany iny a dia afaka malitsika nyity fantaniny ity zany a le hoe miantoka ny fahasalamana ny nify ity satria zao voalohany ozy izytsika hoe hitsakona izy le hitsakona io tsy vitany hoe hitsakona tsotra fotsiny fa samy manana ndraikitra tsirairay aby reo karaha sokajana nify eo anaty vavy reo ohatra hoe ny andria nify a manapaka ny manapaka ny sakafo ohatra hoe tapahany fotsiny zany le sakafo ny vangy a mandriritra an'le sakafo a ary ny vazana indray a manorotoro an'le sakafo na hoe mitoto an'le sakafo zany dia raha ohatra zany ka tsy fenony ndray a amin'ireo asa telo ireo zany a ao anatin'ny vavantsika zany dia mazava ho azy fa tsy araky ny tokony ho izy ny fitsakoana dia rehefa tsy araky ny tokony ho izy ny fitsakoana dia mifara any amin'ny tarika aretim-bavony satria mety hoe tsy voatsaky tsara bolonga amin'ny be le sakafo ohatra zany dia io nifo mitsako koa raha tsy voadio tsara isaky ny avy amin'ny sakafo a dia miandronao anatin'le reo nify ireo zany ny tay nify a dia rehefa miangonao izy a dia tangoronan'ny otrika aretina dia lasa miteraka sidra dia io asidra io a no mandoka ny nify za moa zany miteny foana rehefa le misy an'le kizy le maloto be ny nify rehefa ohatra hoe tsy voadio mihitsy dia io za hoe rehefa ohatra ianao tsy mety manadio nify tsara a dia alay voatsaina hoe mihinambary ianao a dia vilianao nananao vary tamin'ny maraina tsy sasana amin'ny atoandro a fa tonga dia ino nananao vary mazoto ianao sa tsy mazoto de ohatr'izay koa amin'ny atoandro de ohatr'izay koa amin'ny arivo ohatr'izay koa manay zany hoe inona miseho maninona le viliny efa rano misy lomotra maloto masiso de io sady ohatr'izay koa zany io nify io zany a rehefa tsy voadio de lasa miteraka asidra zany le otrika aretina mipetraka amin'ny tay nify ireo a de iny asidra iny a no mandoka ny nify mahatonga an'le trobaka zany de rehefa tsy voatsabo zany io trobaka amin'ndre nify ireo a de amin'ny voalohany le bakoly nify aloha ny laoka fotsiny de melalina ao amin'le aranify a de mifara any amin'le ati nify a zay lasa marary be zany le tsy mampatory amin'ny alina ireny satria efa tratran'le tratrany rivotra tratran'ny le otrika aretina zany le nera sy an' io de tsy azo kitihana mihitsy zany fa le marary be zany le ozatra io sy le lalandra ao de raha ohatra ka mbola tsy tsabona ihany io a de lasa mivonto be io fenonana de rehefa io nana io a lasa miparitaka any amin'ny taola nyvalandrano aloha voalohany de lasa mety mahita atsika maromaro a olona le tsy mikarakara nify fa vela marary reo mivoty mipiry eo a de lasa mivoaka eto amin'ny takolaka le nana zany hoe nandalo an'le taolana zany le aretina de lasa mivoaka eo amin'ny takolaka zany de io koa inana io a lasa miparitaka any amin'ny taolany any amin'ny mety voatelina io a de io koa makarary tenda miparitaka manaraka ny lalandraha io koa de mety tonga any amin'ny fo a any amin'ny vanitaolana ny vo a sinsisa zay zany raha le hoe aretina fa ny fahabanganny vazana io koa raha tsy voasolo a araka le nyteneniko anazavaiko tamin'ny voalohany hoe manimba an'le équilibre an'le fikatona ny vava zany lasa miletaka zany le fikatin'ny vavy io a dia ohatra hoe ny nanerina miletaka ny nify ambony ambany aty aloha lasa ohatra ny mitondritondritra dia lasa mirosa aloha dia inona ny vokatra izay a dia lasa marary be le vanitaolana eo mba eo amin'ny fototsofina satria misy vanitaolana eo izany le mampikatana sy mampidiny a dia lasa marary be io vanitaolana amin'ny fototsofina io satria tsy mipetraka araka ny tokony ho izy dia hitantsika koa izany a fa maro ny vokadratsy avy amin'ny nify mitarika sy fahasalamana fa eto moa izany a mampalahelo a noho ny antony samihafa indrindra ny tahotra sy ny arabola dia tsy mikarakara nify loatra izany ny olona dia maro koa le tsao isan-karazany tsy maropototra finonompoana dia rehetra izao ohatra hoe misy ohatra fomba fisainana vitsivitsy a izay tsy mety mihitsy satria ohatra ny hoe mitarika ny olona tsy karakara nify ohatra zao hoe marary nify be le olona zany dia misy miteny an'la olona hoe aza mbola mankany amin'ny dantiste any aloha fa mbola tsy alany io mbola tsy alany io rehefa manantena ohatra ny hoe le mpitsabo nify zany tsy mahalala izay tokony ataony dia andrasany dia tahiriziny ihany le nify a dia efa tonga dia hoe efa vino izy iny na raha rehefa nanomboka ray volana efa nanomboka zao dia nitahiriziny tany fotsiny le izy dia mahatonga an'le zay fisaina zay koa zany a dia le olona zany a ohatrany hoe mampiasa zavatra be dehibe fanaontsika fomba malagasy moa zany eo ny mamiotra eo ny manisy zavatra be dehibe ao anatin'le nify zany a zay naovina tsy atapina le lavaka na ohatra zany fa mety hamono an'le ozatra izy dia mety tsare manentaina le olona fa rehefa maty le ozatra indray a dia lasa lo le ozatra sy le lalandraha kely eo lasa lo dia izy tsy marary metsy manentaina fa aveo izy a mety mivoto dia nity zany misy fanamariana kely tena mila razaina mihitsy a fa eo amin'ny akizy eo amin'ny akizy zany a tena aleo mihitsy a hoentina any ampitsabo ny foana zany ny akizy na dia vo roa taona telo taona ary zany raha vao hitanao hoe misy loka satria ny zavatra mitranga zany le zay le ozy isa hoe misy toetsaina hoe sy nify mbola ialy io nify mbola ifony fa avelao eo ohatra izay zany dia avela ijaly eo le akizy zany le akizy zany mararo nify a tsy afaka mitsako a tsy tia zavatra mafy a dia amin'ny fanazava-doza koa dia lasa satria izy tsy matahotra mitsako zavatra mafy amin'le vazana marary a dia lasa tsy mitombo le taola ny valanydraniny lasa kely zany le izy satria le fitsakoana zavatra mafy iny a no manaitra n'le fitombonan'le valanydrany zany dia zay zany mahatonga koa hoe arakaraka ny nanan'le akizy paty a matetitetika na zavatra malemy biscuit zavatra zany matetitetika dia tsy mitombo mihitsy ny valanydrano dia rehefa avy eo a lasa mikorotana be le nify satria tsy ombo mihitsy le vava zany di lasa sosotsosona zay zany raha ohatra ka hoe jerentsika hoe be deabe hoe inona ny fandraisany amin'le fahasalamana zany
ny lazaintsika ihany koa tao anaty loha hevitra hoe miantoka ny fahatokisantena ny nify ahoana indray raha zay no resahana dokotera
ie voalazantsika zany tany amin'le famaritana ny nify fa hoe natao hitenenana izy a hitsikina mandrafitra ny endrika kapobeny ny olona banga ny loana zao a na hoe misy simba ny nifiny any loana dia matetika miova ny fiteniny ohatra zao hoe miteniny izy na hoe ronto mitenenina dia lasa le na donto mitenenina dia lasa te sy ny sisa dia ohatrany hoe lasa somary badalely izy zany moa le izy koa zany a mipitipitika ny rora rehefa miteny a dia ina moa filazan'ny olona azy hoe manerika be satria pitika le rora zany avy amin'le fahabangana io zany dia lasa mitarika enatra izay tsy fahasahina miresaka dia io tsy fahafahana amin'ny teny tsara io zany matahotra ny mezan'ny olona dia io enatra io a no mahatonga le obolandrazana hoe banga mme alina satria nahoana satria mianatrolona raha mome amin'ny atoandro fa misy mahita daholo le fahabangana dia amin'ny alina zany le tsisy mahita iny dia ao vao samyme dia araka le nitenenitsika kitako hoe natao hitsikina le nify raha ianao zao mpandray olona ny asanao ohatra hoe mpandray olona piresaka amin'olona zay ny asanao a dia anisan'ny antony tsy andraisan'ny mpampiasanao a ny fahabanganana fa raha tsy ny nifinao anoloana satria tsy mahasarika kli a satria ianao ianao nge ianao a mila mitsika ianao rehefa mandray olona zany hoe manandanja lehibe zany le fitsikiny io io fitsikiny io koa zany a hitarafana ny fitiavana zany ny afalin' le olona zany satria raha ohatra ka hoe tsy mitsiky mihitsy izy a inona moa fanoatra fitsikina tsy fivindavindana hoe tsy mba mitsiky mihitsyny raha vao ianao zay tsy mitsiky mihitsy de efa mampatahotry ny olona zay zany naporsina ohatra hoe mpiasa fahasalamana ohatra hoe mba hay mitsikitsiky vavaka angatahana mihitsy zany hoe ampi zay hoe tsiky lalandava satria efa sitrana sady zany ny atsasaky le aretiny le marary rehefa mitsikitsiky mikarakara marary sy marary zay ny de aza zay fitaovana ray ampisehoana fitiavana sy afaliana zany le fitsikina ny fafana mampideran'ny fitsikina koa de otsika hoe manamafy ny fahatokisa tena ny fahasahina ny fifandraisana tsara amin'ny hafa zao zao mibetsaka mihitsy zao ohatra hoe faly am'le fampiasana le ary vavahorona aloha hatramin'izao satria manampy be mba tsy hitan'ny olona zany le nify ratsy de mangatakandro aloha nyfanamboarana nify satria zara ary misy aniny anapenana ny vava aloha fa ny nify koa zany a nify tsara zany a de anisan'ny fanajana ny tena sy fanajana ny hafa raha ohatra hoe mpivady zao a de mila mifampiteny mampirisika amin'ny fikarakarana nify raha ohatra hoe banga na misy nify ratsy ny anankiray fa raha ianao zany ohatra ny hoe tsy mivakiloha am'le nifinao ratsy ohatra de ny ianao mety tsy manina fa ny vadinao indray menatr'olona satria ohatrany hoe misy fitsaran'olona ivelany zany nify io a hoe olona efa tena farahidiny zany misy namanay any ampitandranomasina any a de ny teny mihitsy izy hoe ny afantarana ny olona mahantra o ny any any zany any mpitadranomasina any a de ny faratsiny nifiny nefa ny andry zareo a rehefa misy le raisiny fanjakana zany le assurance reny zany de zay zany hoe io zany tena fanajana ny tena sy fanajana ny hafa satria tsaran'ny olona anao io zany rehefa tsy mahakarakara nify ianao de ny tsara ho fantatrantsika koa hoe anisan'ny endrika zany nify a ka na raitra de raitra ohatra ninona ary ny fitafiana anaovanao nefa nifinao ratsy a de tsy mivoaka mihitsy le endrika tsy mivoaka mihitsy ary maro zany ny olona ohatra hoe andeha mariazy na ohatra zany de efa anisan'ny zavatra karakarainy koa ny nifiny satria hoe anisan'ny fitafiana zany a de anisan'ny mba karakaraina koa ny nify zany mba hoe ho tsara zany mba ho ampiseho an'le endrika zay le hoe mame fahatrikisa tena anao izy a anajanony olona anao le izy fa raha vao tsy raha vao mifandray aman'olona ianao na ami'ny teny fa tadi tsara fa any amin'ny vavanao foana any amin'ny tarehanao foana ny masin'ny olona matetika ny olona zany tsy mijery tia mivatany tia mpatalohana inona raha tsy alalo fa tonga de any amin'ny endrika eo foana nijerevan'ny olona rehefa miresaka ianao rehefa miaina rehefa miaina anao ny olona na ohatra n'izany
zay koa ny fahalalam-pomba hoe
mijerena
fa tsy zavatra ary ahoana indray le hoe mila fanaraha-maso ny nify
de nify zany a mba hiarovana azy tsy ho simba zany a de mila raha maso akaiky amin'ny fikarakarana azy ianao tompony ny manaramaso azy aloha mety mijery fitaratra ianao a miainoiaino ianao sao misy marary na mangosika rehefa manadio nify iny a de ny mijery nifo ny zanaka ko ianao raha mananjanaka hoe voadio any tsara ve a tsy misy tropaka ve a efa misy nifo maniry ve a so de tokony hososina sesisa hoe misy nifo mbola tsy miala ve misy koa fanaraha-maso ataon'ny mpitsabo nify mihitsy a isaky ny embolana na farafaratsa nisy ataona na dia tsy marary aza ny nify raha ohatra ka miandro marary ianao vao manatana mpitsabo nify a dia efa tara izay efa tara ilay fikarakarana ilay nify izany fa izy mbola tsy marary iny ianao no mandeha manao kontrôla na mandeha fizahana amin'izay fotoan'izay a mamety torhevitra ny mpitsabo a tsabona ny nify vao manomboka trobaka verenina tapena izay pansemaniala sy ny sisa dia amin'izay hoe fanaraha-maso izay a dia tsara manana karne izany ianao a anoratana ny mikasika ny mombanao sy ny fitsaboana nify ataonao izany a anamariana hoe inona ny zavatra efa natao a inona mbola atao a inona ny randevo manaraka inona ny fanafody raha ohatra koa hoe raha sanatria koa ohatra hoe miova mpitsabo nify ianao ohatra dia efa misy an'iny karne iny a manampy an'ilay mpitsabo anakiray mahafantatra hoe inona ny nataonao izany zay izany lana hoe ilaina fanaraha-maso izy io
dia inona indray ilay hoe fikarakarana dia famaninana hoe fikarakarana tsy ankiato ilay tenentsika
tsy ankiato mihitsy ny fikarakarana ny nify satria inona ndika ilay tsy ankiato a maraina atandro ariva manomboka vao misy nify mihitsy ka mandra-pahafatra ny tena marina karakara ny nify io foana ianao ny fijanonana amin'ny fikarakarana ny nify io a dia vondin-dafo io aoriana kely ohatra hoe ny fanadiovana nify zao dia tsy akijanona satria isaky ny avyny sakafo ianao dia manadi nify ny fifidianana koa ohatra hoe sakafo tsy manimba nify ohatra dia tokony otsaina foana isaky ny sakafo ianao hoe ty mety manimba ny nify ny ankizy ty ohatra izao mila andohanao foana zany zay ny fanaraha-maso nify araka ilay lazaintsika teo a misy fempotoana rana araka ohatra zay isaky ny embola na heritaona farafahakeliny dia efa nylazaina teo ihany koa izy ity fa amafisina ihany ny fanadiovana ny nify a dia amin'ny borosy nify ilay borosy nify io a dia ny kalitaoany io izany a dia zay zakany ny nifinao izany zay zaka ny vavanao tsy anjana loatra na malefaka loatra ary izy io koa misy ny abeany koa samihafa dia borosy nify kely ho an'ny ankizy kely a lehibe ho an'ny lehibe fa tsy hoe ankizy kely ny zanakao dia borosy nify be ireny no vidinao a ho ampiasainy tsy azo ifandrombiasana mihitsy ny ireny borosy nify ireny a fa samy manany azy mety hoe atao samihafa ny lokony na ny mariky ny borosy nify ny ao an-trano mba tsy ifangalatra izany e na hoe maikeomaikeo dia nin'olona no ampiasaina dia borosina midina nify ambony ivelany sy anatiny borosina midina foana nify ambony izany hoe any amin'ny akanjo nify a midina mikany amin'ny nify izany borosina midina ary a borosina miakatra indray a nify ambany any amin'ny akanjo nify ambany a miakatra amin'ny ambony raha vao mifanohitra amin'izay a ohatra ny ianao mamafaky rodiny ianao ngemby rehefa mamafaky rodina ataonao manaraka ny alavany satria lasa tsy madio ny elanelany raha vao ataonao tsy valambalana dia ohatr'izay koa nify io ohatra ny eritreretinytrany korodina eritreretinytra ny filahatry ny fiogo tsy maintsy alefanao a manaraka n'la alavany iny zany dia izy io koa tsy mbola sina dentifrisy le voe borosy nify amin'ny voalohany fa diovina tsara min'ny borosy tsisy nininina aloha madio amin'izay a vo asiana dentifrisy dia averina borosina indray ohatrany hoe ianao manadio trano koa io a fa fana aloha ny trano adio tsara vo sorona savoka etretiny hoe savoka zany le dentifrisy zany ary vo manomboka misy nify ny zaza dia efa diovina sady indrindraindrindra le zaza mihinana koba mamy misotro ronono foana mamy ireny zany a mila diovina foana zany nifiny zazakely vo manomboka maniry na dia hoe embolana ary izy maniry nify a dia efa manomboka diovina foana nifiny le zaza iny diovina amin'ny coton amin'ny vovo zany mety asianao ranotsira kely na ohatra n'izany a dia inona nadiovanao anazy fa zay midina zay foana ny ambony ary miakatra ny ambany diovindray aman-dreny aloha zany nifiny zaza nifin'ny ankizy a da am'la borosy iny a de ataonydray aman-dreny madio tsara de avy eo a homena n'la zaza am'izay le borosy nify na de lalalaovany fotsiny eo ary iny tsy manina fa
efa
miandra sikelikely izy fa atao ndray aman-dreny madio tsara aloha zay vo manaraka nle zaza
miantoka ny fahasalamana sy ny fatokisatena ny nify a ka mila fanaraha-maso fikarakarana tsy ankiato zay no oloha hevitrisika androany dokotera ahoana no ampifandraisantsika nio a amin'ny fotokevitra nolazaintsika hatrany voalohany amin'ity taona raiky ambyroapolo sy roa arivo ity hoe ny fifankahirezana sy fifanohanana no mahavonjy antsika amin'ny sarotra.
Miantoka ny fahasalamana sy fahatokisantena ny nifo sisika ka mila fanaraha-maso fikarakarana tsangiato. Mifandray amin'ny fotokevi-dehibe io a, le fotokevi-dehibe hoe mifankahirezana sy fifanohanana mahavonjy antsika amin'ny sarotra. Ataoko fa sarotra samy marary nifo izany. Izy moa le matetika an'ila miteny hoe amin'izay ianao tsisy miraharaha mihitsiny, ohatrany hoe ianao marary nifo tsisy miraharaha, ianao rery miafy eo tsaiko modiny olona tsy hita na aminana parasetamol le ohatra zany fotsiny de avelan'ny olona eo ianao zany. De sarotra koa zany a satria matetika zany a misy aretina zay mahavoanao, ohatra hoe marary tenda lava ianao, voan'ny romatisme articulaire ianao, voan'ny romatisme ianao zany marary daholo vanotaolana iny. Fa ny fitsaboana sainy dokotera ataonao voalohany eny e, ka hoe karakarao aloha nify io e, satria tsisy dikan'le fitsaboana ataony a, ohatra hoe marary vatarana marary vavony lava koa ianao, nifinao ary tsisy mitsako tsisy tsakona. De ny zavatra zay matetika tiany mitsabonao a, mitsabo izy voalohany manala manantena anao fa hoe zay tsaboy aloha ireo nify reo na asory zay tokony alana, satria tsisy dikan'le hitsabonanao nefa nifinao ara verina foana io aretiny io verina foana. Zay zany tena hoe zay sarotra zay zany a, satria lasa antoka salamanao ny fikarakarana fitsabonao reo nifinao reo. De sarotra koa zany sarokenatra zany, zany tsy manana fahatokisantena zany sarotra be zany, satria menatra ratsy nify. De inona ny lana le fankahirezana, satria mila nkahirezana ianao am'le tahotra. Misy de tena mahatahotra mihitsy raha hoe tsabo nify na nana nify zany tena mahatahotra indrindraindrindra moa zany vao ma ohatra hoe mandray fanjaitra kely zany ianao na ohatra any de fa atao inona hoe okaloha ohatra zay zany le fataony olona zany. De mila fanohanana koa le izy a, mila fanohana ampianakavy a indrindra amin'ny ara-pitsaboana, satria matetika ny sasany tsy mba nifirainy aza marary fa maromaro, ary fantatsika ihany fa tsy mora ny sarany fitsaboana nify a. De mila fifanohanana ny mpianakavy zany. De amaranako azy a ho an'ny ray aman-dreny, raha tena tiatsika ny zanatsika madinika de mba enti manatina fitsabo nify amin'ny fahazavely ijaly ao an-trano. Ny herisetra tao amin'ny ankizy a de tsy nikapoka na ny fanolanana ihany a, fa ny fampijaliana zaza amin'ny tsy fitondrana azy mitsabo tena herisetra koa zay. Misy a fitenena hoe fitaratry ny fahasalamana ny ativava, ary ny tanjona de nify tena izy mandra-pahafaty, zany hoe la bouche le miroir de la santé a enodant pour toute la vie. Zay zany le izy, fa tsy fidiny a manao solo nify, fa nify tena nifinao zany a tena tsara.
Mankasitraka dokotera amin'izay fanazavana famelabelarana ny lohahevitra tsika izay mandray ny mpiaino ary tsika izao, satria tonga amin'ny tapany faharoa a zay ilantsika tsinikely, satria lasalasa ny fotoana tao anatin'izay famelabelarana izay. Amin'izao zany tsika mpiaino izay mandre ka hoe te handray anjara ny fandaharana, afaka miditra amin'ny vantantsika 0222 443 90 na 0222 442 09. Raha toa isika ka mbola te handefa SMS na 0330 08 850 02 no ahafahantsika mandefa ny SMS. Atombontsika amin'ny SMS efa ato a ny zanako a sy fotoana lazainy fa misy nify miozongozona foana de mbola maniry vele nify raha miala.
Araka le lazaintsika teo a hatrany amin'ny 20 any a no tokony tsisy nify ndronono tsony zany eo ambava, ka raha sy fotoana zany a mety mbola misy vazandronono ao de mety miozongozona le izy a, de ozongozonony foana fa ndraindray izy ihany de mahafaka azy na anareo ray aman-dreny a, fa rehefa tsy vo ala de manatana mpitsabo nify.
Salama efa ahoana ny mahatonga ny vava mbola mofona na de miborosy nify foana aza mba toroa hevitra tompoko?
Ny fiborosiana nify aloha zany voalohany indrindra ataovy tsara araka le nazavaiko teo, fara ohatra ka mibrosy nify ary anao ka tsy mety araka ny tokony hoe izy le fomba fibrosinao nify a dia mety mbola amofina zany faharoa jereo raha misy loka any misy trobaka anaty nify any zany dia raha vao misy trobaka any a dia tapenina satria le trobaka ireny zany a mitahiry sakafo ireny mitahiry poti-tsakafo dia lasa mamofina iny rehefa mijanona ela be eo ka rehefa vitanao daholo zay rehetrarehetra zay ka tsy simba nifinao nefa ninao koa efa miborosy nify tsara ka mbola misy fofona ihany ny vava dia mety mety sao de marary vavony indray ianao satria le mety tsy levina ohatra hoe le sakafo any amin'ny vavony tsy levina tsara dia na nisy ohatra hoe nina tongolo gasy zavatra ohatrany a dia iny zany a rehefa maraina ohatra hoe eno any amin'ny vavanao zany le fofona na ohatra koa hoe any amin'ny sofina misy marary na sy ny zita de mety misy fofona eny tompoko
manahona tompoko
miarana tompoko
famelabelarana momba ny nify a tompoko
eny tompoko
ie dia ny zanako dimy taona dia efa loka somary loka le nifiny dia mitaraina marary izy dia hitako ny voto dia nefa nisy ohatra misy ohatra misy kampitenda kely dia matahotra sao dia hoe raha hoe amboarina ve sa lana le izy efa somary misy karimy izy zany dimy taona le zaza sotra betsaka tompoko zay mirahale
vazana sa la inona no
le vazana le eo alohan'le eo ampivombony sy ambany a dia ampivombony aty amin'ny sisisisiny akavanana dia nisitrika kely
sotra tompoko mirarosoanao ko
hitanao mato ny nifin'le zanakao efa mivoto a tsy misy nifi mivoto zany raha tsy efa narary elaela efa ela be io zanakao io narary nify efa tamin'izany izy ny tokony entinao tany ampitsabo nify a fa satria tsy nentina fa tsy haiko hoe mety natao hoana dia lo le izy ny farany zay ny mampivoto azy zaza dimy taona zany nefa ndra ny tena marina mbola tsy tokony anala nify zany ka raha makany ampitsabo nify ary ianao a de mbola afaka atao hoe raha ohatra mbola tsy simba be le vatany a le vatan'le nify a de mbola afaka tsaboana ihany izy aloha tazotazomina eo satria araka le anteneniko teo hoe raha miala lo loatra le nify a de ikirotana be le nify solona satria mbola tsy vonona le ao ambany ka manatony ianao mpitsabo nify a hoety izy fahazabijaliana
mandray ny antso manaraka tsika
e miarabanareo
salama tompoko
za tompoko hitanareo a nisy anoloana le izy anelanelany vanganako roa tsy narary a tsisy loka ka de misondrotra fotsiny de mipolo taona zao ny tenako a de mihetsiketsika be le izy zany de voatery tsy maintsy ny esorona inona akay tompoko mahatonga an'izany zavatra zany zavatady indrindra de mifoatra mialoha
misotra tompoko anakiroa ny aretinify a voalohany a ny trobaka na carré dentaire osy isika ary ny aretina faharoa de ny aretin'ny akanjo nify a amteny frantsay moa izy hoe parodontopatie le fita le mitazona ny nify zany matetika zany rehefa miozongozona be ny nify io a ridridritra ka hoe efa zokozoko olona de ny a matetika asaiko manao test diabety aloha satria ny fiozongozon'ny nify io matetika ozytsika teo hoe ny nify fitaratry ny fahasalamana ny nify ka raha mizongozona fotsiny nifinao a de asaina manao fitiliana diabety aloha ianao satria ny olona diabetika matetika be mizongozona be deaibe nify mizongozona ho azy de zay zany zany voalohany raha ohatra ka tsisy diabety ianao a de nahatonga an'izay nyozongozony zay a de mety hoe tsy voadio tsara e ny le tai nify iny ange rehefa zay ny ilanan'le hoe manao de taritrasy na hoe manala kitro nify satria le tai nify iny a rehefa tsy asoronao iny ianao efa iampolo taona de atosiny tsikelikely le akanjo nifinao a lasa ny anatiny be zany le lasa misy tai nify mafy zany a any am'le nify any ambany any de izy tai nify mafy be iny a lasa miozongozona tsikelikely le nify zany de zay zany hoe mila manatina mpitsabo nify a anisan'ny fanaraha-maso atao any ampitsabo nify isaky ny embolana na heritoana farafaratsiny a ny fanalana kitro nify a de manao fanaovana de taritrasy zany a mba tsy ho tonga am'izay nify misongozona ho azy zay
Ny SMS tika manaraka moa tena mitovy amin'le teo ihany hoe izaho ozy miborosy nify telo isan'andro kanefa mbola misy fofona foana, inona tompoko ny fitsaboana tokony ho ataoko? Ataoko efa voafalo dokotera mazava tsara mihitsy ny teo a.
Meno mieno raha riva de eno tsara le fomba fiborosiana nify a.
Salama tompoko a, izaho tompoko misy olana amin'ny vavako ao. Tsy haiko fa misy fofona maimbo vavako nefa izaho masoto miborosy nify. Tsy haiko na avy amin'ny nifiko loka ireo no mahatonga ny vavako maimbo ka mangataka vaaolana re tompoko a. Fa mahatsiaro menatra amin'ny namako a, misaotra betsaka anareo. Mitovitovy ihany fa izany hoe izy moa te fa miteny hoe misy nify loka de izay
izany. Ozy izy zay rehefa loka be ireny nify asorona diovina izany teny mpodikanina izany ao anaty izany amin'izay fa mamofona mihitsy dia izay garde à manger. Efa lasa garde à manger le izy. De mila diovina izany, io mila makanesa ny ampitsabo nify ianao fa ho jerena daholo de atoro anao ny tokony atao.
Salama Eva, ny atopoko a ny firoa eo anoloana misy loha maintimainty. Tiako alaina izy io a, dia soloina. Marina ve fa mampiaina ny hery ananana raha nify ambony no miala? Vehivavy 23 taona mbola tsy niteraka, merci.
Raha nify mbola tokony azo tsaboana tsy alana izany mihitsy. Tsaboana aloha. Tsy hoe tonga any ampitsabo nify na hoe alao ity de anala le mpitsabo nify fa tsy maintsy mijery tsara izy ary manazava aminao inona ny antony tsy analanana io. Misy ny asa mpitsabo nify izany a, mpitsabo nify aloha vao mpanala nify. Nify tsy mety tsabona no alana, zay zany tsara ho fantatritsika. Fa tsy hoe vao tonga ianao de alany ty nifiko ty ohatra zany, ohatra ny hoe marary kibo anao de miteny amin'ny dokotera hoe ty fanafody omena dokotera fa ohatrany. De ohatr'izay koa ianao rehefa tonga any ampitsabo nify a, miteny fotsiny ianao hoe zao ny marary anahy, zao ny olako a, de mpitsabo nify mahita hoe inona ny atao. Fa tsy io nifinao io zao raha fahitako azy nify mbola tsy tokony hiala mihitsy io. Ianao sady ianao zany mbola vao 23 taona zao koa tsara ho fantatra e. Manao solo nify zany nge moramora fa arakaraka ny anaovanao solo nify koa nge manimba ny nify sasany e. Manimba nify be mihitsy solo nify indrindra ka hoe tsy mahavatra tsara amin'ny fanadiovana. Amin'ny voalohany nify roa solo nify ataonao fa rehefa ela ny ela lasa potika daholo le nify de lasa miampy foana le solo nifinao.
Le itenenana mbola tsy niteraka.
Le mampiana ny hery ny
mampiana ny
manala nify.
Ny fiambono.
Fa io koa rehefa marary ela be io koa de maika koa miaina ny herinao e. Araka le nitenentsika teo koa hoe mitarika aretana hafa koa io. Ka raha ohatra le hoe miaina ny hery reny olona antitra be bangaridany ireny nefa malemy be voalohany raha ohatra ka hoe izay fa asa matahotra n'izany hoe mampiana hery zany. Tsy resaka hoe mampiana hery koa ny fanalana nify fa arakaraka ny raha tsy alanao ary io tokony ho alana de ahoana tsy voamailoza. Marary foana eo.
Ty zavatra lazainy hoe mbola tsy niteraky ty mampalasa saina kely ahako amin'ny lafiny hoe
tsisy ifandraisany zany le izy fa
tena tsisy ifandraisany. De ahoana le olona mampinono hoe marary nify isy ny sisa soa tokony asiana resaka kely ihany satria
reny mahagagana. Io zany a, rehefa marary nify ianao de makany ampitsabo nify ianao.
Na mampinono
ianao na etsijaza raha pitso ary ianao de makany ampitsabo nify aloha ianao de izy mahita hoe inona ny atao anamevanana anao. Azo alana le izy a de alany, miandry izy a de miandry fa tsy ianao mieritreritra fotsiny hoe mbola tsy mahazo la manala nify fa zao tsisy an'izany. Zay zany tsara be ny mpitsabo nify mahalala hoe inona ny atao anao fa azany saina ny anao no mieritreritra voalohany zany hoe inona hoe ataon'izao ty na ataon'izao ty.
Bonjour RTP, za tsisy vazana tsony fa efa noesorina daholo fa efa simba, mety misy fiatraikany amin'ny fahasalamana ve azafady tompoko?
De araka nazavaintsika teo a, rehefa banga daholo ny vazanao a de tsy milamina tsony ny ekilibra ny ao anaty vavanao ao satria ianao lasa mitsako anoloana ohatra ny bitro. De lasa mitondrotondro sy nifinao anoloana io nefa ny any ariana mipetaka de lasa marary ny fototsofina rehefa avy eo a le vanitaolanao amin'ny fototsofinao ao zany no marary. satria tsy mipetraka tsara araka ny tokony izy fa ny aporsioko anao a aza sina solonifo mivazana asivo solonifo mivazana
zay ilaina ve ny manao solonifo raha faravazana no alana
faravazana tsy misolo
ay
tsy misolo tsy solona ny faravazana
Pasoro efa mana fa efa ramborosy nify isan'andro no dia marary nify be rehefa aniriana any
aiza tsisy an'izany ary rehefa tsy miborosy nify isan'andro fanohatra amin'izany io izany miankina amin'la fomba fiborosianao nify eo ihany misy fomba fiborosian'ny olona nify zao ohatra ny mitsivalana le ataony le fiborosiana nify mitsivalana iny a lasa ohatra misy goka be daholo ny vody nify ny rehetrarehetra satria mitsivalana ny ataony a dia lasa mahazo an'le iny ty le faka nify zany le borosy a dia iny fakany iny rehefa tratra n'le fiborosiana isan'andro amin'le mitsivalana dia lasa meloka dia rehefa elanyela marary iny fa zay le izy hoe ianao averery ianao tsara nyfandarana rahariva dia naro tsara le fomba fiborosiana nify
ka le mitsabo nify anie tompoko tena lafo be hany ka vita fitain'ny olona amparasetamol fotsiny
ka zay mihitsy nge le izy lafo be le mitsabo nify didika zany a ataovy tsara le ferovana dia tsy mila makany dia tsy hoe tsy mila makany moa zany fa mila makany foana ianao fa tsy mandoa lafo fa ohatra hoe contrôle zay mihitsy nge mampatonga an'le hoe borosio tsara e mba tsy ho tonga amin'izay
salama tompoko a ina ke ny mahatonga ny nify tsy marary na misy loka fa miozongozona fotsiny sady misondrotra ny nifiko anoloana ny voan'izany a dia nesorona fa lasa ratsy be misaotra
io zao a mahatonga ny nify tsy marary ozy na misy loka nefa miozongozona fotsiny efa nazavaiko teo hoe fa maninona miozongozona le izy misy antony mampiozongozona azy fa tsisy hoe miozongozona fotsiny zany misy koa mety efa narary any le nify taloha dia lasa maty dia rehefa maty ny izy dia loa dia rehefa loa iny izy a dia mitady ivonto a dia mizongozona misy ohatra zay zany mety tsy marary anao izy a satria efa maty le ozatra fa lasa mizongozona ka zay zany a ny tsara foana zany a dia zay e matoa zao ny hoe fanalana le nifinao dia efa izay zany ny hitampitsabo nify nety taminao
miaraba tompoko a za vehivavy 20 taona manana nify simba be za mbola azoko atao ve ny manala nify a za salama sy matanjaka tsara misaotra tompoko
na 20 taona ary anao a na efa mihinady efa taizam-panafody a rehefa tsy maintsy alana la nify a dia mipitsabo nify mahalala inona ny fitandremana tokony atao zay le izy fa tsisy hoe satria ianao fa 20 taona na manina dia hoe za efa antitra nohatra n'izany afaka atao foana le izy
tsy ampy sakafo sy hery fiarovana isika malagasy sy afrikana satria tsy mihinana fromage a produit laitier a vitamina calcium trondro hena anyka mora andairan'ny aretina toy ny areti nify ilaina diovina tsara amin'ny savony koa ny fitaovam-pihinanana sy ny vilany tsy mety ny tapaka moa zany ny sms any fa tena mangasitraka azy satria manampy antsika ihany koa ono a tena ilaina tokoa ve reo sakafo isan-karazanyireo moa zany hoe karakarana ny nify raha toa ve zany ka hoe tsy ampy an'ireo ny sakafo hoantsika dia tena hoe misy fiatraikany amin'ny nify ve ilay izy raha toaka hoe voadio tsara ny nify na dia tsy mihinana an'ireo ary
ny ilay nify voalohany a amin'ny mandritra ny fiforonany a dia ny sakafo entiny sakafo zany le ilay ny fiforonany ohatra anisan'izany ny calcium ny flioro ohatran'izany fa ny sakafo atio arina manimba nify indray izy raha ohatra ka hoe tsy voadio tsara le nify fa any amin'le fiforonany mihitsy a no ilaina le hery rehetrarehetra zay le hoe sakafo ara-pahasalamana zany ny teny ilain'ny nify zany a dia mazava ho azy a fa ny flioro a sy ny calcium ohatra ka mandritra ny fiforonany nify iny a dia ilaina mihinana andreo sakafo ireo zay zany ny ahitana azy mazava azy fa any amin'ny trondro voankazo ronosy ny karazany
bonjour nareo a saika mba anontany za azafady midiko lany calcium ve rehefa miborosy nify za dia mandeha raha be dia madilo be koa a dia inona ny tokony atao tompoko a misaotra betsaka
ny olona zany a rehefa nify efa mipetraka ao ambava de tsy sidiran calcium tsony. Mandritra ny fifironan'ny nify a no miditra ny calcium. Fa rehefa eo ambava le nify a tsy sidiran'ny calcium. Betsaka manko miteny hoe tena tsisy calcium ma dia simba be nify tsy fandraisana izany. Ny flior no mbola miasa amin'ny nify ety ivelany fa tsy ny calcium. Ny kanjo nify mandeha raha indray a dia misy antony be dia be. Ohatra izy tsika teo hoe ny vava fitaratry ny fahasalamana. Mety mivotivoty ohatra ny akanjo nifinao a, zay zao nahafantarana taloha tamin'ny tany hoe tsy ampy vitamine C ianao, misy an'le aretina hoe scorbut zay filazana azy, dia mety hoe vitamine C ny fanafodinao. Mety indray hoe ohatra ny hoe olona tsy ampy ra ianao ohatra dia ny akanjo nifinao no mandeha ra. Mety misy olona misy kakany ianao dia hita any amin'ny akanjo nifinao zavatra ohatra zany. Ka tsara zany a rehefa misy zavatra mampiahy azy zany dia manatona foana mpitsabo nify.
Ie, tena mazava izay. Inona ka sakafo mahatsara nifin-jaza efa voalaza teo ve sa?
Efa ndresantsika teo.
Salama e va, tena marary be ny nify koa, vazana trobaka be ny vazana ambany, inona ny tokony ataoko? Manatona mpitsabo. Ie. Farany angamba ty dokotera, salama e va, ny zanako tompoko eny taona simba ny nifiny ambony dia niala ary misy ohatra ny fakankely tavela. Tokony esorina any amin'ny dentiste ve misaotra tompoko?
Eny taona le ankizy a nify ambony ny simba misy fakankely tavela izy. Raha ny tena marina zaza eny taona zany mbola tsy maniry le nify eo ambany. Raha vazana dika zany mbola fakan'le nify io de mifavaky le nifiny dia mila makany ampitsabo nify ianao.
Ie, zany hoe maromaro ny SMS antsika tsy voavaly a, na izany raha tsikaritra hoe mitovitovy daholo ihany fantanintsika fa antenaina hoe efa voavaly teo aloha sy tao anatin'ny fanazavana rehetra nampitaina. Ny ankoatr'izay ihany koa moa zany dia nisy hafatra teo hoe mba tsy tokony anilikilika ireo olona manana fahasembarana kosa ny nitsika mpitsabo nify zany, satria nisy fanamariana zay avy amin'ny piano antsika. Manana minitra vitsivitsy dokotera, roa minitra angamba anaovana fanentanana sy famaranana ihany koa ny fandaratsika.
Tsy asiko moa ny tinitenenina hoe manirika olona manana fahasambanana, fahasambanana ara-batana ve sa fahasambanana ara-tsaina ve sa
ara-batana zay le SMS teo.
Fahasambanana ara-batana dia manilika ve?
Dia voailikilika ho nisy tamina toerana iray izay tsy teneniko aloha fa
io koa hoe samy manana ny toetra ny mpitsabo e. Tsy ny olona mpitsabo ireny nanilikilika anao dia hoe dantsitaretra manilikilika daholy. Tsy ihany le izy fa mila mijereva fotsiny mpitsabo hafa.
Ie, eny fa voaray aloha zany le fitaraina natyzany makasitraka.
Ie, eto masy alohany amaranantsika dia misy hafatra kely ity avy amin'ny vomera fahasalamana diosezy a. Tsika manko zao a ho any amin'ny andron'ny diosezy tsika amin'ny 26 septambra io a amin'ny lahadio. Tsaro mariana fa mbola manaraka ny fepetra ara-pahasalamana foana tsika e. Zay tsika zay hoany zany asadino ny arovava, ny fanasana tanana, ny gel sy zay zany asadino foana zay fa hoentintsika foana zay a. De mba farafaratsiny koa tsy mitakosona loatra na de hoe ho bebe ary ny olona mba manaja ny elanelany kely. De manentana ny vomerany fahasalamana rehetra sy ny mpiasa fahasalamana isam-piangonana any a mba arao maso ny fahasalaman'ny olontsika miaingany amin'izay engany rehetrarehetra any a ka mara-patongany so mandrakizay. Zay ngamba ny afatra.
Ie, mankasitraka dokotera amin'izay a. Mankasitraka ny ekipa rehetra ihany koa tamin'ny fanomanana sy fanatotosana ity fandarana ity. Mankasitraka ny Bruno isika. Mankasitraka ny piano ihany koa izay niaino sy nandray anjara tamin'ity fandarana ity. Amin'ny herinandro izao indray isika miaraka amin'ny lohahevitra vaovao raha hariva amin'ny valo ora sasany no miverina fandarantsika. Raha pitso kosa efa hitantsika ny amin'ny hahita ny Radio Don Bosco ity fandarana ity. Dia izay no ametrahana ny veloma mandra-piresaka ho antsika rehetra indray koa. Veloma tompoko.
Eva, fibiazana, miaina sy mitia.
Eva, fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.